Rádio Praha, zprávy.
Odbory zahájily kampaň za změnu reforem. Věci veřejné chtějí vyšší zdanění firem. Končí FebioFest, vyhrál polský snímek Křtiny. U poslechu zpráv vás vítá od mikrofonu Vilém Faltýnek. Odbory zahájily kampaň s názvem Otevřete oči. Je zaměřená proti vládním reformám důchodu, zdravotnictví a daní. S pomocí 80 billboardů a reklamních ploch v novinách a časopisech chtějí dosáhnout toho, aby vláda své návrhy změnila. Podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Václava Pícla je kampaň postavená na diskuzi s veřejností.
Důležitou součástí kampaně je i zjišťování názorů a reakcí veřejnosti na chystané reformní změny. Spustili jsme odborové referendum, otištěné v sondách speciál a také umístěný na našich webových stránkách a na Facebooku, tak abychom umožnili hlasování a vyjadřování široké veřejnosti.
Klíčovým datem je pro odbory 21. duben, kdy zasedne tripartita, která by měla o reformních krocích jednat. Pokud se odborům jejich návrhy nepodaří prosadit, jsou podle svých vyjádření připraveni kampaň gradovat. Předseda konfederace Jaroslav Zavadil nevyloučil ani stávku. Věci veřejné žádají vyšší zdanění firem. V rámci důchodové reformy navrhují zvednutí daně z příjmu právnických osob o 1% bod na 20%. Jako kompenzaci navrhují zrušit daň z dividend. Ministerstvo financí naopak počítá se zachováním zdanění firem na 19% i daně z dividendy. Firmy ale budou mít slevu na dani ve výši sražené daně z dividend. Šéf rezortu Miroslav Kalousek návrh věcí veřejných na vyšší zdanění firem odmítá.
Navýšením korporátní daně. Bylo by to proti konkurenceschopnosti České republiky. Co se týče zrušení danění dividend, je to jenom jiná technika toho, co navrhujeme my, abychom zabránili dvojímu zdanění mezi právnickou osobou a jejími akcionáři. O tom samozřejmě je možné se bavit. No, tam nula od nuly pojde, ale s vyšší korporátní daní nesouhlasím.
Ministr školství Josef Dobeš dokončil práci na rozsáhlé novele školského zákona. Prostřednictvím návrhu chce například zavést 6leté funkční období pro ředitele škol, zrušit povinnost zakládat školské rady, snížit počet přihlášek na střední školy ze 3 na 2 a stanovit pravidla podpory pro firemní mateřské školy. Návrh ve středu posoudí vláda. Přiznání daně z příjmu fyzických osob za loňský rok dosud neodevzdalo asi 300 tisíc daňových poplatníků, tedy 15-20% z celkového počtu. Fronty se na daňových úřadech netvoří. Daňová správa očekává letos od fyzických osob zhruba 1 milion 800 tisíc přiznání, tedy přibližně stejně jako loni. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jeden z nejznámějších symbolů nacistického teroru, památník vypálené obce Lidice na Kladensku, zahájil novou návštěvnickou sezónu. Letos ji otevírá putovní výstava věnovaná genocidě Romů za druhé světové války. Ředitel památníku Milouš Červencl oceňuje, že o expozici mají studenti i učitelé zájem.
Nesetkáváme se s tím, že by se k tomu tvářili nějakým způsobem přezdíravě nebo schojivě. Oni sem jezdí učitelé s dětmi, kteří už o té historii něco vědí. Už se nestává, že by jim tady učitel vyprávěl, že tady skákali parašutisti, jako se to stalo, když jsem tady ještě nastupoval.
Film mladého režiséra Marcina Vrony Křtiny se stal vítězným snímkem soutěže Nová Evropa 18. ročníku filmové přehlídky FebioFest. Drsný příběh ze současné Varšavy, který patří mezi nejoceňovanější polské snímky loňského roku, vypráví o bezvýchodné situaci bývalého člena zločinecké skupiny, snažícího se uniknout před svou minulostí. V areálu Národního divadla v Praze se budou konat svatby. Česká první scéna nabídne k pronájmu prostory balkónu u sousoší Trik. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Ondřej Černý. Dohodl se na tom s ministrem kultury Jiřím Besrem.
Bývali bychom už asi ten projekt rozjeli, ale v tuto chvíli čekáme na definitivní harmonogram, jak se bude opravovat fasáda Národního divadla, protože se pokud by tam bylo lešení, tak asi nemá smysl u těch Trik dělat tedy svatby už v tomto roce. Nicméně jsem přesvědčen, že potom, až bude Národní divadlo v tom jaksi novém hávu, tak nepochybně v těch letních měsících taková svatba u Trik může být pro mnohé potěšením a doufám, že pro nikoho to nebude urážkou.
Národní divadlo nabídne prostory k pronájmu jenom na svatební obřad. Podobnou službu nabízí v Evropě ještě Národní divadlo v Londýně. Ze sportu. Nepřehledná situace kolem loterijní společnosti Sazka budí u představitelů Evropské volejbalové federace velké obavy. Její zástupci potřebují podle předsedy Českého organizačního výboru mistrovství Evropy Jana Hronka záruky, že se v pražské O2 aréně uskuteční zápasy mistrovství Evropy 2011.
My jsme informovali o situaci, která nastala v souvislosti s úpadkem Sazky. My jsme dostali jako organizační výbor týden lhůtu na to, abychom tedy písemně potvrdili, že můžeme v Praze mistrovství Evropy pořádat.
V případě, že Evropská federace tyto záruky nedostane, bude se jednat o dalších alternativách. Počasí v Česku. Oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
Uchovávání telefonních a internetových záznamů je protiústavní. Ohlédnutí za letošním Febiofestem, koncert České filharmonie pro Japonsko a turistické novinky v Ústí nad Labem. Taková jsou témata dnešní relace. Příjemný poslech vám přeje Michal Bystrov. Preventivní ukládání informací z telefonu a webu končí. Spornou část zákona a celou prováděcí vyhlášku zrušil Ústavní soud. Ministerstvo vnitra označilo rozhodnutí za nešťastné, v důsledcích prý nahrává zločincům. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Telefonní operátoři a poskytovatelé internetu museli podle zákona nejméně půl roku uchovávat údaje o veškeré komunikaci a na vyžádání je předávat policii. Tato povinnost se nijak nevztahovala na obsah sdělení. Z výpisu však šlo vystopovat stopy elektronických aktivit člověka a podrobnosti o tom, kdo kdy a s kým komunikoval, jaké internetové stránky navštívil a jaké služby využíval. Ústavní soud teď rozhodl, že uchovávání dat o internetové a telefonické komunikaci lidí je nezákonné. Vyhověl tak stížnosti 51 poslanců zastoupených Markem Bendou. Ten rozhodnutí soudu vítá.
Hlavní problém je, že se uchovává strašně moc dat, které nakonec umožňují opravdu zjistit metr po metru, jak jste ten den šel, aniž bychom věděli, k čemu je to vlastně potřeba. A může do nich úplně každý. A to není možné. Můžu buď na zločince uchovávat hodně dat, nebo na každého z jeho vědomím málo dat. Ale nemůžu na všechny, protože nikdo je potenciálně zločinec.
Přijetí sporné normy si vyžádala evropská směrnice. Zákon však podle soudců nepřiměřeně zasahoval do soukromí lidí. Chyběla pravidla pro využívání nashromážděných dat policií a záruky proti jejich zneužití, řekla soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová.
Ta naše právní úprava, která se tváří, že je implementací té evropské směrnice, tak docela to není pravda, protože vlastně jde nad rámec té směrnice evropské a neomezuje se především na ty závažné trestné činy a v dalších aspektech ani neodpovídá.
Soudci rozhodli jednomyslně. Zákon měl původně sloužit především pro boj s terorismem. Podle kritiků se ale z normy stala rutinní pomůcka policejní práce, a to i v banálních případech. Podle mluvčího ministerstva vnitra Vladimíra Řepky však policie přichází o efektivní nástroj pro odhalování pachatelů trestné činnosti. S využitím údajů od operátorů totiž dokázala zmapovat, kdo s kým a kdy komunikoval a kde se pachatelé nacházeli v určité době. O tom, jak velkou komplikaci znamená usnesení soudu pro práci policie, řekl Českému rozhlasu ředitel útvaru policejních zvláštních činností Tomáš Almer.
Práci policie to nepochybně zkomplikuje, protože ty mantinely, které definovaly povinnosti poskytovatelů služeb, vlastně padly. Samozřejmě policii zůstávají oprávnění tyto údaje požadovat. Pochopitelně poskytnout nám je poskytovatelé těch služeb mohou pouze za období a v rozsahu, který oni budou mít k dispozici. V tuto chvíli se nedá prognozovat, jak se celá ta situace v praxi projeví.
Policie si loni vyžádala lokalizaci elektronické komunikace ve více než 86 tisících případech. Jejich počet přitom rok od roku rostl zhruba o 10 tisíc. Podle mluvčích mobilních operátorů je to dobrá zpráva pro zákazníky, kteří nebudou mít pocit, že je jejich operátor sleduje na každém kroku. Spornou otázkou ovšem zůstává použitelnost už vyžádaných údajů v trestních řízeních. Soudy o tom musí rozhodovat podle okolností jednotlivých případů.
Letošní Febiofest se nesl ve znamení Islandu, Barrandova i Lukína Viscontiho. Filmová přehlídka se v Praze uskutečnila už po 18. Jedním z českých taháků Febiofestu se letos překvapivě stal snímek Normalis, režiséra Jana Wolfa, natočený za pouhých 60 tisíc korun. Retrospektivou nejlepších děl Karla Kachyni, Martina Friče nebo Otakara Vávry si festival připomněl 80. výročí studia Barrandov. Hostem slovenského dne Febiofestu byl herec a textař Milan Lasica. Největší zájem diváků ale poutala světově známá jména zahraničních hostů. Počínaje americkým kameramanem Edem Lekmanem, který točil s takovými tvůrci, jako je Werner Herzog nebo Wim Wenders. V rozhovoru pro Český rozhlas vyzdvihl jeho význam programový ředitel přehlídky Dušan Uhrík.
Pro mě je to jeden z nejlepších kameramanů na světě. Kameramani jsou jak víno totiž. Když stárnou, jsou pořád lepší a lepší jet. Ale on na rozdíl od těch velkých kameramanů, kteří mají často maďarská nebo polská jména, skončili v Hollywoodu a dělají jeden velký hollywoodský film za druhým. Ed nikdy v Hollywoodu neskončil, když měl k tomu možnosti. Dělal s Gusem Van Santem, Psycho, dělal Erin Boronkovičovou se Soderberghem.
K Febiofestu patří i předávání ceny Christian, kterou udílí Česká kritika. Letos jsou jejími laureáty skvělý australský režisér Peter Weir, slavný herec rakouského původu Helmut Berger a také islandský scenárista a režisér Fredrik Thor Fredriksson. Ten přivezl na festival svou novou tragikomedii Mama Gogo o šaramantní 80-leté dámě, která má Alzheimera. O spřízněnosti tohoto snímku s českým humorem hovořil Fredriksson už při své loňské návštěvě letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde ho zastihla Česká televize.
Já si myslím, že Češi a Islanďané jsou opravdu podobní, že máme stejný smysl pro humor, že vyznáváme černý humor. Byl jsem několikrát v Karlových Varech na festivalu. Mám moc rád publikum, protože oni velmi dobře vždy sledovali můj humor, takže se nebojím, ten film se bude líbit tady.
Rakouský herec Helmut Berger se proslavil rolemi krásných mladých mužů v dnes už klasických filmech italského režiséra Luchina Viscontiho. 66-letý bohem v Praze uvedl Viscontiho historické drama Ludvík a zmátl novináře, když dal před plánovanou tiskovkou přednost spánku ve svém apartmá. O spolupráci s jinými režiséry se v televizních ozvěnách Febiofestu vyjádřil typicky bergerovsky.
Je to jako když si najdete novou přítelkyni. Vždycky je v něčem jiná, ale vy se rád zase ohlédnete za další. Tak to je.
Česká filharmonie pořádá v neděli benefiční koncert pro Japonsko postižené zemětřesením a následnou vlnou tsunami. Hudebníci byli v Japonsku na koncertním turné, když zemi přírodní katastrofa postihla. Právě proto vnímají tragédie velmi osobně. V rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou to uvedl ředitel České filharmonie David Mareček.
Pro nás je to taková až bytostná nutnost, řekl bych, protože nápad na uspořádání benefičního koncertu se zrodil v hlavách hráčů orchestru přímo na tom turné, vlastně bezprostředně po tom, co to zemětřesení a ta následná vlna udeřili, a orchestr chtěl zahrát benefici ještě v Japonsku, přímo pro Japonce, ale tím, že turné skončilo předčasně, tak myšlenka zůstala a benefiční koncert jsme tedy uspořádali s pomocí pana ministra Besra v Praze.
Kdo na koncertu vystoupí? Podle informací tam má být také japonský koncertní mistr.
Ano, to je pravda. Na koncertu vystoupí pan dirigent Jon Marin, který s Filharmonií spolupracuje už delší dobu, a Filharmonie s ním zahraje Novosvětskou, protože to je taková skoro až národní hymna, dalo by se říct, pro Japonce. A ten zmiňovaný koncertní mistr se jmenuje Daishin Kashimoto, je to tedy japonský houslista, který ovšem je koncertním mistrem Berlínské filharmonie. A tady to evropsko-japonské spojení je velmi lákavé jednak pro nás, protože Berlínská filharmonie je velmi prestižní partner pro Českou filharmonii, a jednak pro Japonce, protože Daishin Kashimoto patří k nejpopulárnějším jejich umělcům vůbec, protože oni jak mají tu vážnou hudbu v takové lásce a úctě, tak je zase pro ně Berlínská filharmonie metou nejvyšší.
Benefiční koncert bude přenášet Česká televize i rozhlas a v jeho rámci proběhne charitativní sbírka. Už víte, na co bude sbírka určena a jakou formou bude probíhat?
My se připojujeme ke sbírce ADRI. A budou tam taky japonští partneři, kteří vlastně zajistí, aby ty prostředky byly užity účelně a v Japonsku se každá koruna nebo každý jen, bych měl říkat, obrací mnohem vícekrát než u nás, takže nehrozí, že by nedošly peníze tam, kam mají. No a těch forem bude několik DMSky, potom samozřejmě výtěžek ze vstupného, z prodeje CD a DVD a také budou moci posluchači přispívat na konto Adry, jak během přenosu, tak po jeho skončení.
Posloucháte Rádio Praha.
A nyní ve stručnosti, co píší České noviny. Z pátečního tisku vybírá Josef Kubečka.
Poslanec Věcí veřejných Stanislav Huml rozeslal v pondělí všem poslancům této strany e-mailový dopis, v němž označuje vrcholné činitele Věcí veřejných za všeschopné lidi, mezi jejichž metody patří vydírání a nátlakové akce. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Podle ní poslanec Huml v dopise nepíše adresně o kandidátovi na předsedu strany ministru dopravy Vítu Bartovi, který je už nyní považován za neformálního šéfa Věcí veřejných. Z kontextu dopisu je ale zřejmé, že míří právě na něj, ale i na předsedu strany Radka Jona, píše list. Necháte-li se vydírat nebo koupit, jste do konce volebního období loutky, napsal Stanislav Huml, který podle Mladé fronty Dnes sepsal dopis jako reakci na nejnovější vývoj ve straně, v níž se prý schyluje k možnému rozkolu. Podle listu se poslanec Huml také rozlobil na některé kolegy, že ve sněmovně hlasovali proti jeho vydání k trestnímu stíhání a teď mu dávají celou aféru za vinu. Policie Stanislava Humla podezřívá ze zmanipulování posudku nehody. Kontroloři Národního archivu objevili smlouvu úřadu vlády s ex-ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem, která by mohla přinést nové informace o řešení údajné korupční kauzy někdejšího vicepremiéra a šéfa Lidovců Jiřího Čunka, píší to Hospodářské noviny. Poukazují na to, že mluvčí vlády Jan Osuch ji v únoru odmítl listu poskytnout s tím, že je skartovaná. Archiváři ji teď objevili, úřad vlády ale nadále tají její obsah, včetně toho, zda byl Pavel Němec najat na pomoc Jiřímu Čunkovi, informuje list. Podle smlouvy si v roce 2007 najala vláda premiéra Mirka Topolánka za poradce Pavla Němce. Podle Hospodářských novin by v dokumentu mohlo být to, co přesně měl Pavel Němec pro vládu dělat. Deník připomíná, že Pavel Němec byl v kontaktu s představiteli justice, kteří měli Čunkovu kauzu na starosti. Česká armáda bude muset odložit odlet dopravního letounu CASA C-295, který měl sloužit k dopravě českých vojáků a vojenského materiálu mezi základnami v Afghánistánu. Důvodem je to, že pasivní systém ochrany proti raketám, který za 150 milionů korun dodala firma Omnipol, neprošel vojskovými zkouškami a firma ho bude muset vyměnit či opravit, píše deník Právo. Systém pasivní ochrany letounu nesplnil požadavky dle stanovených specifikací armády České republiky, řekla listu mluvčí generálního štábu Jana Růžičková. Dodala, že do Afghánistánu nevyrazí dříve, než bude letoun vybaven odpovídajícími systémy pro letání v prostoru Afghánistánu tak, aby byla zajištěna jak bezpečnost letu, tak přepravovaných osob. Pasivní ochrana letounu je systém, který vystřeluje klamné cíle, jež mají podobnou teplotu jako proudové motory a dokážou zmást protivníkovi rakety s infrahlavicemi, orientujícími se na teplo motoru, vysvětluje deník Právo. Tým lyžařky Šárky Záhrobské se podle deníku Sport obrátil na policii kvůli stalkingu, z nějž podezírá jejího otce a bývalého trenéra Petra Záhrobského. Sjezdařka údajně čelí přívalu telefonátů ze skrytého čísla, zpráv a e-mailů, často velmi nepříjemných a vulgárních. Sama Šárka Záhrobská vzkázala: jsou věci, které podle mě nepatří do novin, ale jsou věci, které nepatří mezi slušné lidi do normální společnosti. Její otec pouze uvedl, že má s dcerou ty nejlepší vztahy. Problémy se vyhrotily, když se Šárka Záhrobská předloni s otcem rozešla a změnila kouče. Místo otce ji nyní vedou Pavel Šťastný a kondiční trenér Antonín Strach. V letošní sezóně se mistryni světa z roku 2007 a bronzové olympijské medailistce z Vancouveru výsledkově nedařilo. Úpravy slalomové techniky nesl otec velmi nelibě a po 12. místě na mistrovství světa trenéry veřejně ostře kritizoval.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Ústí nad Labem zahajuje letošní turistickou sezónu. Návštěvníky čeká řada novinek. V létě se po rekonstrukci otevře nové muzeum a chystá se výstava slavných lokálních značek. Víte, že v Ústí vzniklo třeba známé mýdlo s jelenem nebo trpaslíci? Podíváme se i do historie, třeba na to, proč Ústí při svém rozvoji předstihlo Litoměřice. To vše a ještě víc se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Zámky, muzea i zoologická zahrada si na zahájení turistické sezóny připravili zajímavý program i ceny. Například Hrad Střekov bude losovat výherce bohaté večeře. Pivovar Velké Březno zve na zabíjačkové hody pivaře Cibicha, s Kanzem Zubrnicí chystá velikonoční oslavy. Novinkou je v Ústí nad Labem od loňského prosince lanovka, která jezdí přímo z obchodního domu v centru města k výletnímu zámečku Větruše. A když jsem byla v Ústí, musela jsem se taky svést.
Tak už jste po jízdě, doufám, že se vám jízda líbila. Byla velice rychlá, protože při té nejrychlejší rychlosti, jako jsme jeli teďko, tak to trvá jenom minutu a půl. Jinak jsme úplně nová lanová dráha, jsme otevřený od 7. prosince 2010. Je to dvoulanová lanová dráha, která je v České republice jako druhá. První obdobného typu je Naještět, která je ale mnohem starší než my.
Představil lanovku Václav Miller z dopravního podniku. Lanovka se pyšní rekordem. Je to nejdelší dráha v Česku, která nemá žádné podpěrné sloupy a je dlouhá 330 metrů. Co se s lanovkou stane, když fouká vítr?
Zavětruje provoz omezen, houpe se to samozřejmě. Jezdíme do rychlosti větru 15 metrů za sekundu. Ještě se nám nestalo, že bychom nejezdili celý den kvůli velké rychlosti větru. V průměru přepravujeme necelých 700 lidí denně. Po 4 měsících provozu máme kolem 75 tisíc. Rekord padnul, byly záplavy v Ústí nad Labem, krásný počasí k tomu bylo a ten den byl rekord a bylo to 2483 cestujících.
Z Větruše je krásný rozhled na celé město. Dřív byl výletní zámeček jeho součástí, ale pak přišly masivní spojenecké nálety a domy vzaly za své. Poškodili i nedaleký kostel, který se díky svému náklonu zařadil mezi ústecké zajímavosti. Věž je totiž posunutá 2 metry od své osy, uvedl Gustav Krov, ředitel nově zrekonstruovaného muzea.
Právě ta část centra kolem kostela celá lehla. Tam byla samostatná čtvrť, tam bylo veliký kino a prostě tam to jako žilo, protože to bylo přístavní město. To byl velký přístav. Ale to všechno lehlo při těch náletech. Ten kostel to šlo těsně vedle, tak se to jako nahnulo asi o 2 metry. Spíš se očekávalo, že to spadne. No ale nespadlo. Jeden z našich historiků napsal knihu, která se jmenuje Ústecká nej. A jedno z těch nej je právě to naklonění té věže. Protože skutečně jsme si zjistili, že to je pátá nejnakloněnější věž. A to včetně té Pizy a tak dále, tak tohle pátá.
Ústí nad Labem bylo dřív malé městečko. Ve 13. století, kdy se počet obyvatel začal podrobněji sledovat, tu žilo zhruba 2000 lidí. V místě, kde stojí muzeum, byly ještě v polovině 19. století luka, pole, mokřiny a rybník. Rozkvět města přišel od poloviny 19. století. Pro srovnání, tehdejší krajské město Litoměřice mělo v té době 3x víc obyvatel než Ústí nad Labem.
Celý středověk byly hlavní až do skutečně konce 19. století. Jednak jde samozřejmě o to, že tady byla ta naleziště uhlí, začal tady chemický průmysl a je tady ta řeka a tak dále, ale hlavně Litoměřičáci odmítli v tom rozhodném okamžiku nechat si postavit železnici za svýma domama. A od té doby ty Litoměřice šly dolů a Ústí nad Labem šlo nahoru.
Jak uvedl ředitel muzea Gustav Krov, Ústí se mohutně rozvíjelo, ale nemělo radnici. Úředníci byli v nejrůznějších budovách, nemělo žádnou slavnostní místnost. A tak byla postavena budova, kde dnes sídlí muzeum. Byla naposled opravována na přelomu let 1945-46, protože byla zasažena při bombardování a od té doby se do ní nic neinvestovalo. Teď tu za přispění dotace z Evropské unie ve výši 337 milionů korun vzniká muzeum, které oživí centrum města. Oficiální otevření je naplánováno na 30. června. Do té doby musí být vše hotovo, včetně expozic a výstav. My jsme se byli uvnitř podívat v době příprav. Je tu nádherná aula přes dvě patra s kapacitou kolem 150 míst. Zdobí zajímavé malby.
Symboly řemesel, které měly symbolizovat Ústí nad Labem, obchod, plavba, pěstování ovoce. Skutečně Ústí fungovalo jako obrovské překladiště a byl to největší přístav Rakouska-Uherska po Terstu.
Ostatně po řece přijal do Ústí nad Labem v roce 1901 i císař František Josef I. V aule nebo také císařském sálu se dnes můžete vdát či oženit, i když není zatím v provozu, už má rezervováno několik termínů. Ředitel muzea Gustav Krof nechce, aby tu bylo klasické muzeum typu Bělásek stříbrohlavý stokrát jinak. Chce, aby sem lidé měli důvod chodit každý týden. Muzeum je bezbariérové, vzniká tu malá kavárna a plánuje se i využití atria, kam hluk města téměř nedoléhá. V muzeu má vzniknout například výstava o antice nebo o slavných ústeckých značkách. Víte, že z Ústí pochází známé mýdlo Elida, stará myslivecká lak Libar nebo voda poholení Pitralon?
Odtud pocházejí nejrůznější značky výrobků, které dneska považujeme v podstatě za celonárodní mejdlo zelené. Gramofonové desky, to je všecko Ústí, ale třeba i trpaslíci. V Ústí nad Labem byla Marešova továrna na trpaslíky. Byla to jediná továrna, která skutečně průmyslovým způsobem vyráběla trpaslíky. Zkuste jít do nějakého antikvariátu tohoto typu. Ty budete koukat, kolik takový trpaslík stojí. To je investice. My jsme měli akci v roce 2004, rok trpaslíka, no, takhle nějak, už nevím, jak jsme to nazvali. Dokonce byl vytvořený umělý trpaslík asi 4 metry veliký, ten je dneska v zoologické zahradě.
Jeden z trpaslíků se dostal dokonce na přebal desky člena Beatles George Harrisona. Muzeum v Ústí nad Labem chce pobavit i poučit. Plánuje také zásadní expozici o dějinách českých Němců od středověku do odsunu. Spolupracuje na něm s obecně prospěšnou společností Collegium Bohemicum, která má přístup k různým německým nadacím. Expozice bude unikátní svým rozsahem na 1500 metrech čtverečních. Ukáže česko-německé vztahy v nejrůznějších polohách, střetávání na půdě kulturní, hospodářské, umělecké, a to z pohledu obou stran.
Taková výstava v Evropě neexistuje. Měla vzniknout v Mnichově, ale v rámci sudeto-německého landsmanšaftu ty různý proudy se nějak mezi sebou nepohodly, takže tato výstava vypadá, že bude jediná na tohleto téma široko daleko. Z toho vyplývá, že očekáváme silný zájem z německé strany. V rámci těch projektů tomu směřujících se konají různý česko-německý workshopy, semináře, konference, výstavy a tak dále. I my jako muzeum jsme dělali vládní projekt, který zkoumal německé antifašisty před válkou, za války, po válce, a s jedním z těch produktů, s takovou mobilní výstavou, jsme objížděli Německo a Rakousko. Obrovský zájem, obrovský zájem. My jsme měli itinerář plnej na 5 let dopředu.
Jak uvedl ředitel muzea Gustav Krof, muzeum bude zřejmě z velké části navštěvováno také klientelou z Německa, hlavně ze Saska a z Bavorska. Nebylo možné stihnout otevření k 30. červnu, kdy se bude otevírat muzeum, a tak se návštěvníkům představí zhruba za rok, v létě 2012.
Vážení posluchači, z dnešní relace je to vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Michal Bystrov.